List apoštola Pavla Rímským, 1. kapitola, 18. a 19. verš. Lebo hnev Boží z neba zjavuje sa proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí neprávosťou prekážajú pravde, lebo im je zjavné, čo môžu vedieť o Bohu, lebo sám Boh im to zjavil. Ešte čítam z proroka Ezechiela, z 33. kapitoly od 30. verša po verš 32. Ty však, človeče, synovia tvojho ľudu vravia medzi sebou proti tebe, popri múroch a pri vchodoch do domov. Jeden hovorí druhému a brat bratovi, poďte a počujte, aká reč vychádza od Hospodina. Prichádzajú k tebe, ako sa schádza ľud, pred tebou sedia ako môj ľud, počúvajú tvoje slová, ale nebudú ich plniť. Lebo svojimi ústami ukazujú mnoho lásky, ale ich srdce túži len po zisku. A hľa, ty si pre nich ako ten, čo spieva piesne o láske, pekným hlasom a čo vie dobre hrať na strunovom nástroji. Počúvajú tvoje reči, ale neplnia ich. A keď sa toto splní, a splní sa to, poznajú, že bol medzi nimi prorok. Prečo sa tie veľké tragédie dejú? Lebo ľudia neprávosťou prekážajú pravde. Preto. Lebo ľudia vzdorujú Bohu, lebo ľudia Božiu pravdu chcú zničiť, zatlačiť do úzadia, odmietajú ju rešpektovať. Tretia kniha Mojžišova, 26. kapitola. Ak ma však nebudete poslúchať a nebudete plniť všetky tieto moje príkazy, ak zavrhnete moje ustanovenia a zošklivíte si moje právne predpisy, takže nebudete plniť všetky moje príkazy a narušíte moju zmluvu, ja naložím s vami podobne. Uvediem na vás náhlu hrôzu, suchoty a horúčku, čo vyháša zrak a stravuje život. Nadarmo budete siať svoje seme, lebo ho pojedia vaši nepriatelia. Preto to sa zjavuje hnev Boží z neba, že vzdorujeme my všetci, ako tu sedíme, a ďalší Božej pravde. My sme sa postavili proti Božej pravde. Preto sa toto deje. Preto môj zrak hasne a má horúčku, a preto aj tvoj zrak je zmetený a ľaká ho aj šuchot lístia. Preto aj nepriateľ nás pred sebou bude hnať do zajatia, keď s týmto vzdorom neprestaneme. Nadarmo sa nám modliť a priznávať, áno, sme hriešni, keď nad tým nebude naše vyznanie, ale ty si živý Boh a ty môžeš nás z týchto našich hriechov vytrhnúť. K tomu by malo nasledovať ďalšie vyznanie, prosba, ale my sa chceme dať vytrhnúť. A nechceme už ísť len za svojim ziskom, ale za tým, čo vyvýši tvoje meno, Pane. Lenže ešte niekoľko veršov z 3. knihy Mojžišovej z 26. kapitoly si musíme pripomenúť. Povedali sme, že Božie slovo nás zasahuje a zasiahlo neraz. A keď sme to povedali, odišli sme do svojich domovov a vytvorili sme si tam svoje vlastné modly. A odišli sme do chrámov, možno niektorí z nás, a stáli sme tam pri nejakých sochách. Možno pri sochách svetcov, možno to neboli hmatateľne sochy, ale opäť nejaké naše myšlienky, plány, modly. A tam sme bedákali, keď nás postihlo nejaké nešťastie, ako som o tom čítal neraz v novinách, že pri každom nešťastí sa zhromaždil ľud do chrámu, mal bohoslužby, ktorými chcel vzdať úctu ľuďom, ktorých postihlo nešťastie. A mnohí stáli pri sochách alebo pri svojich predstavách o tom, ako sa to stalo a prečo sa to stalo. A tie predstavy vlastne kulminovali pri bode, nemalo sa to stať. A neraz aj tak kázne vyznievajú v tých smutočných chrámoch. Je to zásah, ktorý nás zranil a ako by sa nemal stať. Neraz čítame aj v novinách také otázky, prečo? A nikto na ne nechce odpovedať v pravde, ktorá bolí. Pretože máme dosť ľudskej bolesti, nepridávajte nám vy, proroci, vy kňazi, ešte nad to bolesť, ktorú by sme nezniesli. Ale z proroka Ezechiela, z tej 33. kapitoly sa môžeme dočítať aj niečo iné. Nielen to, čo som čítal teraz na úvod. Že budú mnohí počúvať hlas proroka, prikyvovať, ale nebudú potom plniť, čo začujú. Aj niečo iné je tam v tej kapitole. A čo iné? Otvorme si opäť Ezechiela, aby sme pochopili, prečo plač ľudu nemôže byť vyvýšený na piedestal nejakej výnimočnej svetosti alebo nejakej pokory, ale niekedy má byť práve ten plač ľudu označený ako plač nad sebou samým a nad svojimi hriechmi. Takže z Ezechiela z 33. kapitoly si prečítame vysvetlenie, prečo by sme sa mali trošku inak zastaviť aj pri tých, ktorí prežívajú najväčšiu bolesť. A nechlácholiť ich. Oh, aká veľká rana sa vám stala. Oh, predsa len ste dobrí ľudia. A tak ďalej. Ale mali by sme sa zastaviť pri sebe, keď my prežívame nejakú stratu, pri svojom, povedzme, vnútornom pohnutí aj pri iných, tak, ako je to Ezechielovi uvedené. V 33. kapitole si môžeme nájsť okrem toho varovania, aby sme sa odvrátili od svojich hriechov, aj nasledujúce verše. Zmením krajinu na dokonalú púšť, prestane jej pyšná sila. Keď sa mení krajina na púšť, keď sa náš život mení cez naše straty na púšť, prestáva, alebo mala by prestať naša pyšná sila. Nie ešte sa obhajovať a vzájomne ľutovať, ale máme sa zastaviť pri tých stratách, pri tej svojej bolesti a započúvať sa do hlasu proroka. Má prestať konečne naša pyšná sila, lebo keď nie, a nebudem teraz opäť otvárať 3. Mojžišovu 26. kapitolu, Boh hovorí, ja budem pokračovať v trestoch. Ja 7-krát je tam napísané, vám spôsobím viac trestov, než je vašich hriechov. Uvedomme si, čo to je za číslo. 7-krát viac trestov na vás príde, než je vašich hriechov, ak sa nedáte konečne zastaviť a zbaviť svojej pyšnej sily. Pyšná sila je dnes niekde okolo nás. Človek hovorí, že sila je v ňom iba. My sme iba silní, ale pyšne silní. Tak sa zamyslíme, či je nejaká veľmoc dnes pyšne silná. či utláča nejakú inú pýchou, alebo či nejaký človek je pyšne silný. No a teraz konkrétnejšie k tej bolesti cez proroka Ezechiela. Takže stojí, povedzme, v chráme človek, ktorý stratil blízkeho, ktorého postihlo nešťastie. Stojíš ty, alebo si doma vo svojom byte, tam, kde ťa postihla strata. Cez Ezechiela 33 som čítal: preto je púšť v tvojom srdci, lebo Boh chce zlomiť tvoju pyšnú silu. A teraz konkrétnejšie, čo sa mne už udialo a deje a čo sa aj tebe deje. Ako znamenie, alebo iné slovo je použité ako zázrak. Teraz to prečítam. Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo: človeče, beriem ti náhlou smrťou, čo je najvzácnejšie tvojim očiam. Avšak nesmuť a neplač. Nech ti nevýjde ani slza. Takže vraciam sa k tomu, čo som povedal pred 4 minútami. Postihne krajinu, postihne rodinu strata. Príde veľká bolesť na človeka, na mesto. Je tu otras a ľudia plačú a ľutujú sa a vidia seba i svojich blízkych v dobrom svetle a spomínajú na to, čo aj my radi spomíname, na to pekné, ale je tu čas zamyslieť sa, prečo sa krajina mení na púšť. Je tu čas zamyslieť sa, či naša sila nie je pyšná a či nemala a nemusí byť zlomená. A je tu čas teraz prijať Boží príkaz a ustanovenie, ktoré som prečítal pred chvíľkou: človeče, beriem ti náhlou smrťou, čo je najvzácnejšie tvojim očiam, avšak nesmuť a neplač. Nech ti nevýjde ani slza. Tíško vzdychaj, nedrž smútok za mŕtvou, turban si zaviaš a sandále si obuj na nohy a tak ďalej. Ráno som to vyrozprával ľudu. Večer mi zomrela žena. Potom ráno som splnil, čo mi bolo prikázané. A ľud mi hovoril: nevysvetlíš nám, čo to znamená pre nás, že si takto počínaš? A znova teraz sa vráťme k tomu, čo som povedal, a opakujem to. Postihla ma strata. Ochorela mi dcéra. Nejakým spôsobom bol tvrdo postihnutý môj syn. Ochorel tvoj syn, tvoja dcera, ty si ochorela, bola si zastavená, bol si zrazený k zemi. Ale nemáš plakať, nemáš hovoriť prečo, nemáš vykrikovať, ako to, Bože. Ale máš povedať to jedno jediné. Ja, aj ľud Boží, my všetci sme sa spreneverili živému Bohu, lebo nie hociaké hriechy sme spáchali, ale postavili sme sa na odpor voči Božej pravde. Zošklivili sme si Božie prikázania. My svojou neprávosťou nerobíme len niečo periférne, niečo okrajové, čo nemá vplyv na celok ľudu. My prekážame Božej pravde svojou neposlušnosťou. My prekážame Bohu, my ničíme Božiu pravdu. A to je niečo strašné. Boh poslal svojho syna na tento svet, na kríž, vydobil víťazstvo pre každého, je dokonané, a my nielen poľahky berieme Božiu milosť, ale my Božiu pravdu likvidujeme a pritom si hovoríme, že sme Boží ľud. Keď toto vidí svet, nemá sa stať to, čo vykrikol utečenec, keď pribehol k Ezechielovi a povedal: mesto je dobité. Ezechiel počul: mesto je dobité. Košice sú dobité, alebo Bratislava, alebo nejaké iné mesto. Je tu nejaký veľký otras. Je popísaný inak, samozrejme. Bola veľká havária, bola veľká udalosť nešťastia, mesto je dobité. Mesto smutí. Ale prečo? Pred mnohými rokmi sme tento zbor písali výzvu. Vďaka Bohu, že sme v tom svojom vlastnom otrase boli vtedy poslušní a napísali sme: Počuj, mesto, ešte sú falošné závažia v tvojom strede? Micháš, 6. kapitola. Celý Micháš je dôležitý. Počuj, mesto, koľko rokov odtedy ubehlo? Už si ani nepamätám. 6, 7, 8. Tak dlho Boh opakuje, počuj, mesto. A mesto, a my teraz môžeme sa predstaviť ako mesto, lebo nie sme len súčasťou mesta, ale sme nejakým celkom. Čo sme urobili s tým? Aké sú moje a tvoje závažia v tvojom dome? Ako zvestuješ Ježiša Krista? Zvestujeme Ježiša Krista tak ako Ezechiel, ktorý sa stal znamením pre ľud, keď bol chorý, keď bol zlomený, keď mu zomrela manželka, povedzme. Na každého v ľude Božom prišiel iný výchovný moment ako znamenie. Ale plakať nesmel. A to je zvláštne. Ty máš ťažko chorú dcéru a neplačeš, nešalieš od tej choroby, alebo ty máš ťažko chorého otca a nerobíš zmetok v rodine. Lebo sú aj takí ľudia, len čo im ochorie niekto, nič iné nerobia, len od rana do večera premýšľajú, ako mu udržať zdravie fyzické. A bedákajú a premýšľajú, prečo to Boh urobil. A vlastne ako keby Boha pozývali pred súd alebo na súd. Ezechiel nesmel plakať, ani slzu nesmel vypustiť a to bolo zvláštne v tom svete, kde každý človek, keď sa v jeho dome prihodí nešťastie, kričí, bedáka, robí zburu, búri sa proti Bohu, proti Božej pravde, proti Božím súdom alebo napomenutiam. A tu je odpoveď, nestoj pri sochách svojich výmyslov. V 3. Mojžišovi v 26. kapitole je napísané, sochy ste si postavili, sochy. A pri sochách stojíte. Nerob to, aby si si modlu postavil ani vo vlastnej predstave. Lebo keď si ju postavíš, tak nakoniec si ňou ty sám pre seba. A tvoja rodina. A nad ničím iným sa netrasieš len nad sebou, ale Boží príkaz je ti ľahostajný. Nerobte si božikov, 3. Mojžišova 26. kapitola, ani vyrezávané modly, ani posvetné stĺpy si nestavajte, ani kamenné sochy nepripustite vo svojej krajine. Ani kamenné sochy, žiadne. A tu sa ľudia postavia k sochám, dávajú im mená a povedia, o, predsa len teraz je tu taký moment, keď nás celý svet pochopí, budeme plakať, budeme si my sami vydobíjať to, že sa nám to nemalo stať, uznanie a kláňajme sa sebe navzájom a búrme sa voči Bohu. Prečo to Boh dopustil? Keď vám takú otázku ešte niekto niekedy položí, prečo to Boh dopustil, tak mu otvorte prvý list, alebo list rímskym prvú kapitolu a tam je to napísané, lebo prekážame Božej pravde. Veď hnev Boží z neba sa zjavuje a tu je napísané proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ale to nie je hociaka. Tu je to práve ďalej zdôraznené, ktorí nepravosťou prekážajú pravde, ktorí sa smejú Bohu do tváre. Prečo tu by nemohla byť homosexualita? Prečo by tu nemohlo byť hocičo? Prečo by sme nemohli vyhadzovať svoje manželky z okien? Prečo by sme nemohli sa zahryznúť do tváre človeka? Všetko môžeme. Existujú také dva pojmy, existencia a norma. Keď sa normou stane to, čo my si myslíme, že je našim právom, ako my chceme existovať, keď podľa nášho spôsobu života sa majú vytvárať normy, tak vznikajú modly. Ale je tu nejaká norma, z ktorej má vzniknúť náš spôsob života, ten pravý. Čiže nie z nášho spôsobu života, ako sa to nám páči, sa majú tvoriť zákony. Lebo vidíme rôzne demonstrácie, nám sa páči, aby tu bola homosexualita. A tvorme normy a paragrafy na základe toho. Čiže, aký spôsob života sa nám páči, také nech sú normy. Ale je tu jedna základná norma. ustanovenie Božie, zmluva s Bohom živým. Prečo sa to teda deje? Lebo stojíte pri sochách svojich noriem, ktoré sú z vašej vlastnej existencie vyťažené. To sú vaše vlastné predstavy o sebe. Vy ste bôžikovia sami sebe a vzývate v chrame seba. Čiže hnev Boží z neba zjavuje sa proti každej bezbožnosti a nepravosti ľudí, ktorí nepravosťou prekážajú pravde. Preto čítame ďalej, že zamenili slávu nepominuteľného Boha za podobnosť obrazu pominuteľného človeka. Vtákov, štvornostov a zemeplazov sú vydaní so svojimi žiadosťami v nečistote. Boh vydáva týchto ľudí s ich žiadosťami a so žiadosťami ich srdc v nečistote, aby si medzi sebou prznili telá. Všetci tí, čo pravdu Božiu zamenili za lož. Či sa to nedeje dnes? Nie je zamenená Božia pravda za lož, ktorá sa vyhlasuje za pravdu? A tak všetci tí, čo pravdu Božiu zamenili za lož, uctievajú stvorené veci a tým slúžia miesto stvoriteľovi. Takže preto vydal ich Boh nehanebným náruživostiam, veď ich ženy zamenili prirodzený styk s mužmi za protiprirodzený a podobne aj mužovia zanechali prirodzený styk so ženou a rozpalili sa vášňou medzi sebou. Mužovia s mužmi páchali nestydatosť a za svoje poblúdenie sami na sebe niesli odplatu, akú si zaslúžili. A tak ďalej. A ďalej je tu uvedené, aká nepravosť postihuje zem. Smilstvo, zlo, zlakomstvo, zloba, závisť, vraždy. Ani to ďalej katalóg tých nerestí nebudem čítať. Takže Ezechiel zomiera jeho manželka a on nemá plakať. Prichádza tragédia a ty nemáš plakať ľuďom, ľudia Božom. No je to možné vôbec dokázať? Ľudsky nie. Ale keď si ty priznávaš, ako to tvrdíš neraz, že si hriešný a neraz to manifestačne hovorím ja aj ty, veď sme hriešni, veľmi hriešni, tak potom sa skontroluj, či následky za tvoj hriech, ak nečiníš pokánie v pravde, ak nečiníš pokánie v pravde, prichádzajú následky za tvoj hriech, či potom tie následky akceptuješ, či potom povieš, áno, takto sa muselo stať pre tvrdosť môjho srdca, lebo som neprávosťou prekážal pravde. Vráťme sa ešte na chvíľku k Ezechielovi k 33. kapitole a povedzme si toľko. V 21. verši zopakujem, čo som spomenul. V 11. roku, v 10. mesiaci, 5. dňa mesiaca nášho zajatia prišiel ku mne utečenec z Jeruzalema a povedal, mesto je dobité. Mesto je dobité. Cirkev je dobitá. Inštitučná cirkev bez úcty k Božiemu slovu, bez totálnej úcty je zničená. Dobitá. Hradby padli. Jeruzalem padol. Mesto je dobité. A ruka Hospodinova bola nado mnou večer pred tým, ako prišiel utečenec. On mi otvoril ústa na ten čas, keď onen prišiel ráno ku mne, tak sa mi otvorili ústa, takže som už nebol nemý. Môžem sa vám priznať, že ja som sa niekoľko mesiacov tu cítil v tomto zbore, aj keď som hovoril, kázal ako nemý. Ako by aj tu, aj v okolí bola vzbúra Koráchova a jej ozvení. Ako by stále boli nejaké už také šepotavé poznámky nakoniec, ale načo tu toľko napomenutí. A ten, kto ich hovorí, či on je iný, ja nie som iný, ale ja musím vedieť jedno, Boh je v práve. Keď môj otec zomieral, ja som mal jedinú modlitbu v ústach niekoľko týždňov, alebo posledné dni. Hospodin je v práve. Myslíte si, že som to ja dokázal? Tak sa modliť. Ale modlil som sa, aby skutky Božie boli zjavené v našej rodine. A skutok Boží bol medzi mnou a mnou. Medzi mnou a mojim myslením vtedy, medzi mnou a mojimi ústami. A ja som mohol kričať, Hospodin je v práve. A to, čo som už hovoril v dome smútku, svedecky, keď tam sedela časť zboru, ktorému môj otec slúžil dlhé 10 ročia. čo a aký odkaz mi môj otec odovzdal. To som tam svedecky povedal v blízkosti, mohol by som povedať, svojho najväčšieho, alebo mal to byť môj najväčší zármutok. A môj otec mi odovzdal tú vetu, ktorú som opakoval pred zborom. Čo je najväčšie a čo bolo najväčšie v jeho živote? Boží majestát. Božia sláva. Nie naša. Nemáme zamieňať svoje veci za Božie. Keď môj otec zomieral, chvíľku sa díval na obraz rodného domu, ktorý tam visel na stene, rodnej chalúbky, kde prežil detstvo, mladé roky. Aj my máme nieraz takú nostalgiu vrátiť sa do čias mladosti, do takejto nejakej obnovy. A vtedy som sa ho toto pýtal. Keď sa díval a vedel, že zomiera, na ten obraz. A práve vtedy zaznelo to svedectvo, už nevisím na tom dome pozemskom. Hospodín je v práve. Je tu jeho majestát. To je zväz, ktorú musíme odovzdávať. Máš chorú matku, máš chorého otca, alebo ešte sa cíti zdravý. Máš navonok zdravých príbuzných. Nebudem konkretizovať, ale nešťastie už vošlo do okruhu mojich príbuzných. Zatiaľ bolo vo väčšej diaľke. V nedávnych dňoch. Nie je podstatné stále hovoriť a konkretizovať veci, ktoré sa stali surovým spôsobom. Ale keď už preniká do blízkosti našich rodín, tak si zoberme k srdcu to, čo povedal Hospodin Ezechielovi. Potom mi zaznelo slovo ako Ezechielovi, Hospodinovo, človeče, obyvatelia týchto zrúcaní. Na pôde Izraela hovoria, Abraham bol jediný a predsa zabral do vlastníctva krajinu. Nás je však mnoho. Teda nám bola daná krajina do vlastníctva. Preto im povedz, takto vraví Hospodin Pán, jete meso s krvou a oči pozdvihujete k svojim modlám. Prelievate krv a napriek tomu chcete krajinu zaujať do vlastníctva? Spoliehate sa na svoj meč? Páchate ohavnosť a jeden poškvrňuje ženu druhého a chcete zaujať krajinu do vlastníctva? Nebudem hovoriť, čo je tu ďalej napísané, ale Abraham bol jeden a zaujal, a nás je mnoho, opäť tá kvantita, nás je mnoho, my, naša sila pyšná, musí byť zlomená dnes. Ty jediný buď verný. Už sa teraz neobzeraj okolo seba. Ty jediný. Abraham bol jediný a sa nedíval. A iní, pane, tiež idú a pôjdu. Ty poď za mnou, hovorí Pán Ježiš. Dnes je ten deň, mesto je síce dobité, ale zároveň môže byť postavené, keď budeme ochotní opäť si ctiť zmluvu, ktorú s nami ustanovil Hospodin. A tak na záver poviem v určitej postupnosti varovania a nádejné oslovenie ešte raz. Tie varovania podľa tretej knihy Mojžišovej na základe 26. kapitoly sú veľmi dôležité aj pre tento zbor, pre celú cirkev a pre toto mesto. Počujte tieto varovania. Čítal som, že je tu už náhla hrôza. Hospodin ju uviedol na toto mesto i na nás preto, lebo sme ho nechceli poslúchať. Pokračuje Božie slovo takto ďalej. Keď ma ani potom, keď už náhlu hrôzu ste prežili, nebudete poslúchať, sedemnásobne vás potresem za vaše hriechy. Tak zlomím vašu pyšnú moc a urobím vám nebo nad vami železom a vašu zem bronzom. Vaša sila sa nadarmo spotrebuje. Môžete cvičiť, koľko chcete. Môžete si budovať kariéru, koľko chcete, keď budete neposlušní. V tomto čase, Hospodine, vaša sila sa nadarmo spotrebuje. Krajiny neprinesú ovocie. Zem nevydá úrodu. Ak sa mi predsa postavíte na odpor a nebudete ma chcieť poslúchať, pridám vám 7-krát toľko rán, ako je vašich hriechov. Takže tento zbor buď bude alebo nebude otrasený a ja a moja rodina tak, aby sme prestali bedákať nad svojimi chorobami, aby sme ich prijali ako znamenie od Boha, že keď sa budú pýtať ľudia, prečo ty nebedákaš a netrháš si košelu, keď máš ťažko chorých príbuzných, moja odpoveď je, lebo Hospodin ukázal, že my všetci sa musíme zastaviť a vzývať iba jeho meno, lebo Hospodin mňa aj mojej rodine ukázal, že sme všetci boli v ľahostajnosti a musíme sa nechať vytrhnúť, a to takým spôsobom z tej ľahostajnosti, že aj keď budeme prichádzať o mnohé svoje veci, práve vtedy máme vzývať Božie meno. Nie len keď nám niečo vychádza podľa telesných meradiel. A ako to robíš, keď ti v tvojom dome sa množia straty? Vieš vtedy vzývať naozaj Božie meno a povedať, toto tu je znamenie, aby aj svet začal vnímať, že šiel zlou cestou, keď stále bedákal pri svojich stratách. Má bedákať nad tým, že stráca vzťah s Bohom. Nie, že stráca svoje majetky a zdravie, že stráca vzťah s Bohom. Ale aj cirkev chce zdravie, majetky a nie vzťah s Bohom. Uzdravujme, uzdravujme a zháňajme si úrodu a pozemky. Ak sa mi ani týmto nedáte poučiť a postavíte sa mi na odpor, pokračuje hlas Boží, aj ja sa vám postavím na odpor. Takže, ak sa zhromaždíte do svojich miest, zošlem na vás mor. No, zhromaždenie ľudu niekedy vyvoláva masovú hysteriu alebo pocit, že v mase je sila. Jeden sa skrie vedľa druhého. Hospodin hovorí, ak sa zhromaždíte do svojich miest, nič tým nedosiahnete. Takže, ak ma ani na toto nebudete poslúchať a postavíte sa mi na odpor, ja sa vám s hnevom postavím na odpor a potresem vás 7-násobne. Budete jesť meso svojich synov a budete jesť meso svojich dcér. To je nemožné. Už ste počuli, ako ženy pečú svoje deti v mikrovlnkách v Amerike. Už ste počuli, ako človek začína jesť človeka. Už sme čítali o skupinkách, ktoré sa objavujú kdesi v zahraničí, síce zatiaľ ďaleko od nás navonok, ale sú tam vraždy a je tam jedenie ľudského mesa. To nie je ďaleká budúcnosť, to nie je niečo nereálne. Takže spustoším vaše obetné vyšny, zotnem vaše kadidlové oltáriky. A my o tom počúvame stále, máme oltáriky doma, v chrámoch, ale nech tam budú, lebo to sú naše oltáriky. Boh povedal, zotnem vaše oltáriky a vaše mŕtvoly pridám k mŕtvolám vašich modiel. Budem mať odpor voči vám. Vaše mesta zmením na rumovisko a tak ďalej. Nechcem voňať vaše obete. Viete, že tu bola jedna mladá žena s matkou. Matka povedala, a budem mať oltáriky. A jej dcera povedala, nechcem mať oltáriky. A tá dcera bola, pretože vzývala meno Božie nakoniec, vytrhnutá a z neslobody sa stala slobodnou. Čo je z ňou dnes, neviem. Mohla opäť zabúdiť. Možno nie. Verme, že nie. Že našla spoločenstvo bratov a sestier, kde nezaspala na novo. Takže toto nádejné teraz na záver. Pretože keď toto sme prijali, že už nemáme lpieť na svojich modlách, a že keď dôjde k nejakej strate, tak nemáme sami seba len ľutovať a oslavovať, ale máme sa práve vtedy nechať zastaviť, čiže spomaliť svoje kroky, svoju reč. Tak keď toto prijmeme, prijali sme, tak počúvajte, Ale len v tejto postupnosti, aké svetlo nad touto temnotou svieti. Zatiaľ je to tak, že krajina si nemôže odpočinúť pri našich skutkoch. Ale zasľúbenie je tu predsa takéto. Keď sa vrátime do zmluvy, ktorú nám Hospodin pripravil, ako sa vrátil Noé so svojou rodinou, keď si necháme teraz to slovo Božie nechať zrásť mocou Ducha Svätého v našim srdcom, tak je tu takáto nádej. Že krajina, ktorá si nevie odpočinúť, tu je to presne tak uvedené, neodpočívala za vašich dní sviatočného odpočinku, pokiaľ ste vy bývali v nej. Neodpočívala, pokiaľ sme my taky bývali v nej. Tak tá nádej je potom takáto, keď sme si nechali teraz pripustiť toto Božie varovanie k srdcu, že sa nakoniec Hospodin rozpomenie na svoju zmluvu opäť. Čiže nezavrhne nás nakoniec, nebude cítiť voči nám odpor, rozpomenie sa na svoju zmluvu, ale musíme jedno vedieť, a týmto končím, že vyznanie, ktoré teraz vám prečítam, to vyznanie sme Bohu tvrdili, že sme si do srdca nechali vpísať už dávno. A práve kvôli tomu, že sme Boha takto vzývali a presviedčali, ale nerobili sme tak, prišli tieto údery, ale teraz tá nádej sa opäť k nám a do našich ešte možno ráno uzavretých srdc dostáva späť. To je táto nádej, ktorú teraz prečítam. Ja som Hospodin. Kto sa rozpomenie kvôli tomu, že my ochotne teraz chceme toto vyznanie nielen hovoriť, ale aj žiť na svoju zmluvu s nami. Ten, ktorý nás vyviedol z egyptskej krajiny, ktorý povedal v každej búrke nášho života nám dosiaľ, ja som, neboj sa, dúfaj. A my sme tvrdili, je to pre nás centrum našej zvesti. Ty si Pane, nie my. Takže keď toto ja som Hospodin bude pre nás prvoradé, nie my a naše božstvo a naše zdravie a náš kult tela a môže mať rôzne názvy ten kult tela. Od zdravej výživy cez jogu a rôzne cviky, ktoré sa stanú našou svetou rečou, nebodaj pomaly. Takže už nie kult ja som ľudský, ja pyšná moja moc je, ale už vyznanie ty si, Pane. Čiže to je to základné ustanovenie. Ty a tvoja zmluva s nami, lebo ty si chcel aj bol vždy verný, ale my svojou neverou, a to je záver, sme prekážali tvojej pravde. Nie Boh sa stal neverným. My sme ustavičným odporom voči Božej vernosti a pravde prekážali Božej pravde, aby sa dostávala do tohto sveta ako jasné svetlo. Takže vyznávajme to jediné, čo nám dnes Boh prizvukuje. Boha prišleho v tele, Ježiša Krista, ktorý za mňa a za teba zomrel na kríži, aby som ja a ty, aby sme my mohli žiť, ale s vyznaním je jediný Boh, ktorý dáva spasenie. V Ježišovi Kristovi sa nám zjavil na kríži. Vojdime konečne do tohto srdca a vyznávajme, ty si, Pane, pravda, cesta i život. Amen.